En hvernig erum við vatn?
Vatni var náttúrulega skornu skemmti. Þó var nú vatn hérna, eða brunnur hérna, ef við komum. En hann þotnaði fyrsta sömri sem við vorum. Og við vorum að sækja vatn nokkuð að. Þó fékkst nú vatn hérna í landinu. En svo sprengdum við hann daldið niður strax þá haustið og eftir það var nú aldrei vatnslaust.
En hvar fenguð þið þá vatn þannig sem verið þegar þið komist í þrót?
Já, það var bara lind hérna nokkuð austur í holtinu sem maður gat náði vatni. En annars var það nú náttúrulega ágætt hér í sambúði við þá sem voru að herra settir í ásnum. Það var langtímum saman þar sem menn eru vatnslausir.
Yeah.